Dobro jutro, dragi gledaoci, slušaoci, ovo je Teologija iz jutarnju kafo, moje ime je Beređ Dušan Bera, autor ove emisije. Drago mi da smo jutro zajedno, pričamo o Duhu Svetom, pa eto, iskoristite priliku da premite sebi kafu, češta god već volite da pijete, u neku grickalicu da pojedete i da se spremite da uživate uz jednu interesantnu temu. Teologija iz jutarnjeg kafa je emisija koja ima za cilj da približi teme iz duhovnosti u svakodnevni život, u razgovor sa prijateljima, i ja volim kada imam prijatelje sa mnom. Danas, kako vidite, imam online razgovor sa nekim, uskoro ćete upoznati mog dragog prijatelja, sa kojim me povezuje jako puno toga. Tema kojom se bavimo, čisto da najavim, jeste Duh Sveti, i pogledat ćemo šta to Sveto pismo govori o Duhu Svetom, ili Duh Sveti kroz Sveto pismo. A moj gost danas jeste sa ostrva Korčula, moj dragi prijatelj, pastor Ico Matulić. Ico, dobrodošao.
Bera, hvala na pozdravu, pozdrav i tebi sa sunčane Korčule, sa Mediterana, malo smo daleko, ali...
Da. jeste, lepa je Korčula, to moram da kažem, stvarno prelepa otok.
Danas je baš neki lijepi dan i hvala na pozivu da budem s tobom u ovoj divnoj emisiji.
Pa ja uvek volimo, mi smo toliko dugo prijatelji, da. Lepo te videti, lepo pričati, Mene su jako puno stvari povezuju, čisto, žene nas isto zovu, znači žene su nam Mirjane, imamo neke veoma slične navike, nećemo da otkrivamo koje su to navike, koje se ne dopadaju našim suprugama, i tako, puno stvari su nam zajedničke.
Da, povezuju nas i alfa kurs i...
Da. Bili smo mnogo i Teen Challenge sada zajedno, studirali smo na fizičkom fakultetu, znači baš puno toga nas povezuje. A povezujem se Hristus, i ti, Ico, nisi rođen u hrišćanskoj porodici, u pravom smislu te reči, nego je Isus postao kasnije deo tvog života. Ja bih volio da naši gledaoci čuju šta je to Isus uradio, da si ti poverao. Kako se to uopšte dogodilo?
Pa evo, kako si rekao, ja sam odgojen u jednoj obitelji koja je tradicionalno bila katolička i tako, išlo se u crkvu na blagdane i te stvari. Tako da neka duhovnost nije postala u nekoj mojoj obitelji, ni Sveto pismo nismo imali, niti smo upražnjavali neke molitve. To je bilo više ovako, znači za Božić i Uskrs. I tako da s te strane nisam bio doticaj sa kršćanstvom. Međutim, u meni je postala jedna potreba za duhovnošću. I već u petoj godini mog života dogodila mi se situacija da je u sobi gdje sam ja spavao u Splitu, ja sam inače iz Splita, tamo sam rođen i živio skoro 50 godina, a sad sam tu pastor Evanđelske crkve na Korčuli. Tako da neki dani rođak je došao na liječenje u Split i moji su se braća, tako to je cijela priča. I on je iznenada umro u sobu u kojoj sam se ja nalazio, i to je izazvalo šok u meni. To je bio prvi susret sa smrću i nekako je ostalo jednu impresiju u meni da postavim pitanje. I onda sam pitao svoje roditelje, pa dobro, što se događa kad čovjek umre? Mislim, sa 5 godina. Malo čudno. I oni su mi rekli, ništa, kao više ga nema. I to je jedan događaj koji upečatljiv bio u mom životu, tako da od tog dana u biti je počela moja potraga za smislo života. I to me vodilo kroz vrijeme u različite duhovnosti, istraživanja, eksperimentiranja sa razno raznim istočnjačkim religijama, filozofijama i tako, kroz moje odrastanje. Inače, u školi sam bio dobar đak i tako, volio sam čitat, tako da me to interesiralo s jedne strane. S druge strane, kako nisam nalazio nikakve odgovore, upražnjavao sam ono što su svi mladi upražnjavao, izlaske, druženja, prijateljstva, i nekako sam našao smisao u tim prijateljstvima. To je nešto što je bilo značajno za mene u mom životu. Ali paralelno, uvijek s vremena na vrijeme, bilo je to pitanje, pa šta kad umrem, gdje idem? I tako da onda kako sam bio otvoren za duhovne stvari, normalno to čovjeka odvode i u paranormalne stvari. To mi isto zanimalo. Da. Bilo koja vrsta duhovnosti, tako da sam upražnjavao te filmove, strave i to, pa onda bila ona serija X Factor ili kako se već zvalo.
X Factor, da.
I onda sam počeo čitati tako i tu vrstu literature, da bi negdje sa neki već 17-18 godina me zanimala astrologija i počeo sam to upražnjavati, pa čak se profesionalno baviti. Dok sam studirao ekonomiju, izrađivao sam natalne karte i tako. No, istovremeno radio sam čak i gatanja iz kave, tako čudne stvari. Ušao sam u jedan paranormalni svijet i tu sam vidio da postoji duhovnost, da postoji više od ovog materijalnog života, a kršćanstvo nisam, kažem, upoznao, tako da me to odvelo na jednu stranputicu. Čak do te mjere da sam sa jednom prijateljicom izazivao duhove. I tu se moje neka isto ružna iskustva i to je moj neki moj duhovni smjer. Istovremeno moj život vezan za ajmo reći tjelesni način života je išao isto u svom smjeru, tako da sam počeo eksperimentirati sa drogama rano, sa marihuanom i tim stvarima, prva pijanstva, volio sam znači motore, pa sam u tom sportu bio, pa navijačke skupine, svašta je tu bilo kroz moje djetinjstvo. Iako sam bio dobar đak, vodio sam jedan dvostruki, trostruki život, tako.
Da.
Nije mi to bio problem. Tako da praktički negdje do moje 20. godine bio sam u JNA, tako, iza toga imao sam neku vezu. Dogodilo mi se, znači, kad sam imao 24 godine, imao sam jedna drugara, znači od svoje 7. godine, bili smo nerazdvojni prijatelji. Ja imam po krvi sestru, a znači brata nikad nisam imao i on mi je postao najbolji prijatelj i to sam sve prolazio s njime, tako. Upisali smo skupa i studij i sve, i 90. godine on je vozio trke, inače bio profesionalni vozač motociklala. Međutim, poginio je na staru godinu, znači 90. godine, u Splitu, u saobraćaju nesreći na motoru i tako. I to je izazvalo jedan veliki šok u mom životu, jedan neizmjeran gubitak koji me dosta potresao. Nisam se mogao nikako izaći iz te emocionalne situacije. I onda nakon toga, 91. još krenio rat. I tako, sve te stvari što se događaju, nećemo sad o tome, ali u svakom slučaju to je stvorilo u meni još jednu... Do tada sam imao čežnju za životom i želju za životom, međutim to mi stvorilo jednu emocionalnu krizu gdje sam praktički nisam imao smisao života, događale su mi se te stvari, prepustio sam se.
Da.
I onda stvari idu dalje, jer normalno mi znamo da u duhovnom svijetu postoji i Bog i postoji i đavo koji ima svoje demone koji ti žele uništiti. Ja to nisam onda to razumio, ali išao sam iz gore u gore situaciju. Iako sam studirao i imao se djevojku to doba, pa čak sam i vodio, bio sam direktor motokluba i tako. Imao sam neke uspjehe, međutim nisam imao zadovoljstvo u svom životu. Znači nikako nisam, sve sam probao, sve sam imao sam i novce i tako. Međutim, mislim, dobru plaću i tako, ali ono, uvijek je nešto falilo. I onda se negdje prelomilo da sam počeo eksperimentirati sa heroinom, koji je me na trenutak obuzeo i on je bio kao neko rješenje da ubije svaku emociju.
Da,
mislim, inače, on to inače čini.
Tako to si mi ti baš nekako... pričao, ono da to mi je jako upečatljivo bilo kao... Problem je tu, ali ono, da, baš te briga.
Da. I tako, onda je tu počela moja borba sa zavisnošću i to. Ali što se tiče znači, obraćenja i tih stvari, znači 92. sam prvi put u životu dobio od nekih kršćana koji su bili u nekoj evangelizaciji u gradu, Novi Zavjet. Mm-hmm. I onda 95. Znači, prekinula se ta veza, ja sam čak odustao od tog posla. Znači, bio sam na jednoj raskrsnici života i borio sam se sa zavisnošću, nekad uspješno, nekad neuspješno. Odlučio sam nešto napraviti, otišao sam na Brač i interesantna stvar, ja sam uvijek vjerovao u Boga da postoji, ali evo, ponio sam taj novi zavjet i počeo sam ga čitati tamo i doživio sam jedan doticaj Božji. Razumio sam pismo i, i nakon toga nisam znao šta dalje. Kao onoj prispodobi kad Isus liječi onu osobu, ali ona progleda, ali ne vidi jasno, nego vidi kao neka stabla i tako. Meni je bio potreban neki drugi doticaj. Nakon toga, znači, uzvjerovao sam u Boga, ali nisam znao kako se boriti, kako duhovno ratovati, kako uopće, nisam poznao nikakvu zajednicu, crkvu, ništa. I to je trebalo neki godinu dana, onda sam se oženio, dobio sam dijete i supruga je imala sina od prije, tako da nas bila cijela obitelj. Dobio sam dobar posao i sve išlo super. I onda se dogodio jedan recidiv, tamo 98. 9. gdje sam ponovo upao u probleme. I tako da sam odlučio 99. da konačno dam sebi priliku. I otišao sam u Španjolsku, u jedan kršćanski centar. Nisam bio toliko kao bi rekao, kao oni tipični narkoman ili šta ja znam. Ja sam bio neka specifična osoba općenito.
To si mi pričao, da.
Ja bi po mjesecima bio čisti, tako radio je to. Ali mene ubijala ta pomisao da nakon nekog vremena ja doživim recidiv. Jednostavno da postoji neki problem koji ne mogu riješiti. Tako, ja sam se molio Bogu i sve, ali kažem ponovo, nisam znao kako. I onda sam odlučio otići uz pomoć roditelja i tako je trebalo se odvažiti na taj korak. I već nakon 15 dana ja sam bio tamo obraćen. Ja sam jedini ovisnik koji je ponio Bibliju u centar, ja mislim. Odmah sam počeo i sve je nekako leglo. Sve je leglo, nisam razumio jezik, ali doživio sam Boga, doživio sam nenormalnu ljubav, izliče ljubavi po Duhu Svetom u moj život. Nakon toga je vrlo kratko sam ja ostao tamo nekih 11 mjeseci, priključio sam se crkvi i tako evo. Idem u život već nekih 21 godinu. Da,
kasnije su došle još dve čerke.
Da, tako. Još druge stvari, ali evo, to je moment kad sam se obratio. Da,
a kaži mi zašto, razumem, tražio si pomoć, treba ti izlaz iz zavisnosti, svi kažu treba ti nešto da se uhvatiš i tako dalje. Mislim, ja to ne verujem, ali tako ljudi kažu. Međutim, zašto si ostao da slediš Hrista? Zašto nisi odustao? Kako se to desilo da ti slediš? Meni je to stvarno u ovoj teologiji mnogo interesantnije pitanje nego sama dolazak Hristu. Ali zašto neko koliko 20 i koliko godina sad već ima sledi Hrista i dalje?
Pa mogu reći. Znači, prva stvar, znači, dok sam bio tamo u Španjolskoj, Remar je inače kršćanski centar, ali i u jednoj crkva. I mi smo odlazili na molitve u druge crkve tamo i jednom prilikom se dogodio jedan upečatljiv događaj. Jer šta je bilo do tada? Do tada ja sam bio obraćen i ljubio sam Boga, molio sam se Bogu, ali sam osjećao da pošto sam bio ovisnik i nikotinu, kad bi izlazili u neke kafiće ili šta ja znam, u toku posla i to, da me privlači dalje taj miris cigarete, na primjer. I onda sam vidio sebi da postoji u meni nešto što se bori protiv onoga što ja jesam. I osjetio se da je potrebna neka snaga, neka sila, nešto mi je potrebno da to promijeni. I onda na jednom tom molitvenom sastanku sam doživio doticaj Duha Svetog na jedan ekstreman način gdje sam oslobođen doslovno svih tih stvari. Nakon toga idući dan, nakon te molitve, molili su za mene i ja sam osjetio nenormalnu snagu i želju da svjedočim. Znači, kao što su apostoli doživjeli na dan Pentekosta, o tome ćemo pričati malo kasnije, tako sam ja doživio ispunjenje Duhom Svetim i jedan doticaj neba gdje mi je sve postalo savršeno jasno. Da ću služiti Bogu cijeli život, da želim biti s njime i da je to moj smisao života. I,
jednostavno, i tako, iskustvo koje ne možeš objasniti drugačije nego da je to Bog, to da, ne može emocijom.
Da, da. Mene, pošto sam bio u tom paranormalnom, odnosno crnom kraljestvu, tako, gdje sam doživio nadnaravne stvari, očigledno meni je bilo potrebna nadnaravna stvar od Boga. I kad se to dogodilo, to je donijelo jedan pečat mom životu. Od tada mi je savršeno jasno da moj smisao bez Boga, moj život bez Boga nema smisla i da želim, ne samo da živim s imenom, mu želim i služiti.
Evo,
nekih 22 godine ta želja i dalje ista, nije od mene, vjerujem da nije od mene, da i Bog daje svaki dan tu novu milost i novu snagu da ustraje na njegovom putu.
Da.
I želim reći da to nije muka. Mislim, to nije muka, to je radost. Kršćanski život je radost, veselje, blagoslov koji ima obitelj, sad imam 4 djece, ima i unučadi tu, 2, službu, brak, dobar, sve ono što nisam imao prije, sad imam.
Tako da mislim, Kristu... ne znači da je lako, ali je radost. To je
da, mislim,
snaga.
Jednostavno, ja vidim kako se ljudi pate oko mene, koji ne vjeruju u Boga, i vidim da oni prolaze puno teže nego ja. Znači, to je očigledno. To je očigledno. Jer ja imam odgovore na pitanje. Baš ono što ja nisam imao odgovore, ja sam i dobio.
Da.
I to je velika stvar.
Imamo smisao u svemu tome koje je dublje od samoga, prođi kroz nevolju. Sad si već počeo priču o Duhu Svetom. Naša tema je Duh Sveti. Ja sam već objasnio na neki način da je Duh Sveti treća osoba Trojice, da je on Bog, ali ne smeta ako ti hoćeš nešto... Gledeš u tom smjeru. Zamolio sam ti da pričaš Duh Sveti kroz Sveto pismo. Tako volio bih čuo šta...
Ja ne bih ulazio toliko u teologiju koliko bih ulazio u pismo i iskustveno ono što sam doživio i ono što vidimo u riječi Božjoj. Kad govorimo o Duhu Svetom, da, on je dio trojstva, trojice, kako vi kažete. Interesantno da se već spominje na samom početku pisma. Znači, drugi stih postanka već je tu, evo, mogu čak i da citiram, u početku stvori Bog nebo i zemlju, zemlja je bijaše pusta i prazna, tama se prostirala na bezdano i Duh Božji lebdio na vodama. I to je postanak, znači prvo poglavlje, prvi i drugi stih. Vidimo samog početka da je Duh Božji tu prisutan. Inače, ova riječ duh, hebrejska, interesantna je stvar da je to riječ ruah i iznenađenje da je ona u ženskom rodu. tako da mnogi kažu, pa zašto vi, pa to je malo šovinistički muški, da je sve u muškom rodu, a evo, Hebreji imaju, znači, ruah je u ženskom rodu, tako, ako niste znali, to je super stvar.
Nisam znao ni ja, tako mogu ti to reći. Ili sam znao, ali nisam registrovao.
Da, jako, jako interesantna stvar. Mislim, ta riječ znači vjetar, dah i duh. Znači, ali simptomatično je da to znači dah iz usta. Znači, kad neko dahne nešto. Tako da vidjet ćemo to u kontekstu kasnije, da je to jako bitna stvar. A ovo, znači, duh Božji, ovo što je Božji, to je u stvari Elohim, ta hebrejska riječ, i to je interesantno da je ona u pluralu, u množini. Tako da imamo, znači, ne bi bio duh Božji, nego duh Bogova. Odnosno, vidimo trojstvo tu već na samom početku u tom značenju riječi. Da, to mi je ovako baš simptomatično. Kasnije, već u postanak 2.7, vidimo da je Jahve Bog načinio čovjeka, tako, Adama, i da je onda dahnuo u nosnice dah života njega. I sad smo govorili u kontekstu da ruah znači dah iz usta. Znači, on je iz svojih usta udahnuo život u nosnice Adama. I tako je Adam postao čovjek. Tako da vidimo da je Duh Sveti dah života, da je on životvorni duh. I to ćemo kasnije vidjeti kroz tekst. Jako to bitno shvatiti, jer Adam je onda tek postao čovjek. Mm-hmm. Bez duha Božijeg ne možemo biti, znači, ne možemo biti kompletna osoba. Zato Adam kad je pao, znači duh Božji je otišao od njega. I svakako se kasnije vidimo kad se nanovo rodi, da duh Božji njega oživljava da postane pravi čovjek. Znači, da postane živa duša. I, inače, ovo dahne u nosnice, imamo čak i u evanđelju po Ivanu 20-22, kad je Isus uskrsnuo i vidio svoje učenike, kad su bili s njime, kaže, dahne u njih i kaže, primite Duha Svetog. Tako imamo ponovo taj dah i dahne u njih i oni prime Duha Svetog. Vidimo da je Duh Sveti nešto što oživljuje svaku osobu. Inače, u Starom Zavjetu on se naziva Duh Jahvin ili Duh Boži. To su dva naziva. Prevladava Duh Jahvin. Tako da je to bitno da znamo. A interesantna je stvar, kad kažemo, a šta je bilo kasnije sa Duhom Svetim? Da li, mislim, ovdje smo vidjeli da on od samog početka, znači da on od početka stvaranja, znači da on nije stvoren, tako je. I šta je bilo kroz cijeli Stari Zavjet, da li su ljudi bili ispunjeni ti Duhom Svetim? Mi vidimo da nisu, nego da je Duh Sveti u određeno vrijeme, na određene osobe, sa određenim zadatkom silazio na njih, ispunjavao ih. I te manifestacije su uvijek bile sa zadatkom. Znači, to nije bilo slučajno, nego
vidimo tamo ciljno, da.
Ciljano, da. I to su, na primjer, suci, tipa Samson, Gideon, pa onda kraljevi kao što je David, kao što je Šaul. I kod Šaula vidimo isto tu stvar kao kod Adama, da je Duh Božji otišao u jednom trenutku od njega.
Da.
I to je bitno za razumijevanje. Onda vidimo proroci. Svi proroci su bili nadahnuti Duhom Svetim, bili su ispunjeni. Kaže Izaja, Duh Jahve, Gospoda je na meni. I onda on proriče, govori ono što je riječ Božja. Tako da Duh Sveti je silazio na određene ljude sa određenom svrhom kroz cijeli Stari Zavjet. Znači, to imamo konstantno.
Tako je.
Da. To je što se tiče, evo, Starog Zavjeta, tako da... jer neka ljudi kažu, pa to... Kao, pa nema, mislim, nije bio prisutan. Bio je prisutan, da.
Veoma jasno je objavljen u Starom Zavjetu.
Da, i ta djelovanja su bila, ono, silna, znači, nije to bilo nešto... Ti ljudi su dobijali hrabrost, naglu hrabrost. Evo, kad pogledamo Gideona, je tako, on je bio kukavica, on je želio uopće da ne sudjele u onome što ga je Bog pozvao. Pa i svi proroci, znači oni nisu imali snagu sami po sebi da govore riječ Božju ili da govore pred kraljeve, kad pogledamo naprijed Iliju i također, tako, ali Duh Božji je silazio na njih i davao i silu i snagu da govore o Božoj riječi.
Da, negdje sam to govorio, ja sam rekao otprilike ovako, kogod hoće da vidi, ima dovoljno svetla da vidi. Ako nećeš da vidiš, da. Znači da ima cijela knjiga samo na tu temu, nećeš ga vidjeti. Ali ako hoćeš da vidiš da ima Duha Svetog, vidjet ćeš ga da ima.
Da. Što se tiče, znači, doba Isusovog, u stvari mi imamo u Starom Zavjetu najavu nečega što će se dogoditi, jedno obećanje u Ezekijelu, i to je jako bitno da znamo, gdje je Bog obećao da će ponovo udahnit, kaže, svoga duha. Znači, duh svoj će udahnit. A zašto kaže da hodate mojim zakonima, da čuvate i vršite moje zapovjedi? I tu već vidimo ulogu Duha Svetog, je tako? Znači, to je silno obećanje, ali i uloga Duha Svetog da pomogne vjernicima, kršćanima, da mogu hodat u Božjim zapovjedima, da ih mogu ispunjavati i vršiti. Ovo što sam govorio u kontekstu mene. Znači, bez sile i snage Duha Svetog je nemoguće živjeti kršćanski život. Ja znam mnoge ljude koji kažu, pa vi, mislim, kršćanstvo je puno zapovjedi, ne smije na ovo, ne smije na ono i tako. I to stvarno tako nekad izgleda kao, to je, kao ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Međutim, prava stvar je i rješenje toga pitanja da Bog da snagu bilo kojem čovjeku da može vršiti njegove zapovjedi. Znači, da je Bog providio način kako da mi živimo u poslušnosti njemu. Šta ovima u Starom Zavjetu, u starozavjetnim, odnosno Hebrejima, nije bilo moguće. Znači, to njima nije bilo moguće, a nama je to omogućeno.
Da.
I onda dolazimo do teme koju se mi ti sugerirao isto da pogledamo, a to je Pentekoste, tako je?
Da.
Dan rođenja crkve. Tu vidimo jednu situaciju, jednu scenu gdje je bilo ponovo to izliče Duha Svetog, ali ovaj put na učenike, tako, Isusa Krista. Ne sad na kraljeve ili proroke. I kod te pedesetnice, odnosno, hebrejska riječ je šavot, blagdan sedmica, pedesetnica, odnosno to je blagdan koji je 50 dana nakon pastve, a ovo je 50 dana nakon Uskrsa.
Govorio sam o toj temi u božićnoj seriji, pa ako gledaoci hoće da pogledaju starozavetno tumačenje toga, mogu potražiti pre par nedelje to bilo.
Ja sam se htio dotaknuti toga zato što to nešto govore da cijela Biblija je jedna priča, znači sve povezano. Znači,
nije... Tako, ne, slobodno ti, ja samo komentarišem ko hoće više da sazna o pedesetnici, sa stanovišta starog zaveta može, da.
Ja znam da nekad ljudi kažu, pogotovo ljudi koji ne vjeruju u Boga je tako, pa ta stari zavjet, pa vidi tamo svašta ima ubijanja i to. Međutim, cijela riječ Božja je jedna priča koja ide, gdje se ide iz jedne priče u drugu priču. Sve je povezano. Znači, ništa nije slučajno, ništa se slučajno nije dogodilo, sve je ciljano, sve je Bog isplanirao unaprijed. Tako, zato je bitno da znamo zašto baš ta pedesetnica, zašto taj blagdan sedmice, zašto je taj dan baš izliven Duh Sveti na učenike. Jer kada Isus odlazio na nebo, onda je rekao da čekaju svojim učenicima u Jeruzalemu, tako, da se mole, i oni nisu znali kad će to biti. Mislim, on nije navijestio kada. Oni su mogli moliti godinama, znate. Nekad ljudi kažu, pa ja bih htio biti ispunjen Duhom Svetim, tako, silom snagom, aha. To je stvar molitve. Međutim, Bog je znao da će to biti tada. Zašto je tada bitan? Zato što to je blagdan kad se donosili prvine od pšenice. Znači, pšenica je tada rađala i prvina što bi se pokosilo, napravio bi se kruh i onda bi se prinijelo dva kruha. To je bila zapovjed da oni to učinju i da prinesu Jahvu kao prvinu. A taj dan, inače, kasnije, znači, ovaj dan, kad su oni, na taj dan su dobili Toru, odnosno riječ Božju. I to je interesantno da baš na taj dan, i to nije slučajno također, jer je kruh došao sa neba, došla je Božja riječ. Tako da oni kad blagduju da danas pasvu, šavot, pardon, oni točno određene stvari čitaju, oni se sjećaju dana kad njima Bog dao zakon, znači na taj dan. Inače ima jedna sintagma koju kažu za taj dan, da je to dan kad se otvorilo nebo, jer riječ Božja je došla s neba. I to je jako bitno razumjeti, jer na pedesetnicu je dan kad se otvorilo nebo i Duh Sveti je sišao sa neba. I ovaj put je sišao, da stavi zakon u naša srca.
Da. I to je interesantna paralela koju si rekao, da se otvorilo nebo dva puta, jednom za stari zavez, za silazak zakona, a onda drugi put za silazak Duha Svetog. Ja često razmišljam da zakon jeste doneo veliku stvar, ali zakon niko nije mogao spasiti. A velika promjena jeste da je došao životvorac, onaj koji daje život na dan pedesetnice, da je to prosto transformacija i samog zakona, da zakon menja svoje mesto. I da kroz duha više nije na papiru, nego je sad u našim srcima. Da, to mi je onako značajno za taj dan.
Da. S tim da nisam rekao samo jedan detalj, znači kako je to sve Bog zamislio, divno i krasno, jer oni toga dana inače čitaju, znači na pedesetnici Židovi, Ezekijela, Habakuka a u Ezekijelu se spominje, znači, viđenja, silni vihor, bukteći ogan sa sjajom, u Habakuku nebeska vizija, sjaj, svjetlo i potres. Znači, točno što se dogodilo njima, to je, oni su, dok su to čitali, to im se dogodilo. Tako da to, ne da su bili zadivljene, nego to je nešto predivno.
Pa
u dijelima čitamo da je bila huka sa neba, da je puhao kao silan vjetar, da se sve protreslo, da su sišli jezici kao od plamena i tako. To je to točno, znači, što bi oni inače čitali na taj blagdan.
Da, jeste, fantastičan događaj, mislim, stvarno, događaj kojome se stalno vraćamo, iznova, ta dela dva.
Pa, volimo reći da je taj dan rođena crkva, i to je istina, se taj dan obratilo puno ljudi, ali taj dan je sišao Duh Sveti i pokazao se učenicima i tako, i na silni način, ne? gdje su oni dobili hrabrost, jer meni je ključna ta stvar promjena u čovjeku. Znači, mnoge religije, mnoga vjerovanja se svode na vjerovanje određene zakone, zapovjedi i tako dalje. Ovdje vidimo stvarnu promjenu, znači, kod apostola, pogotovo kod Petra, koji je Isusa zanijekao tri puta, a sad govori gomili ljudi, neustrašivo, čak i kaže da su oni razapeli Isusa, znači, pod prijetnjom smrti, on svjedoči i gorljuje za Boga.
Tako je, to si totalno, ono, znači, ogromna promjena od onoga koji se odriče u onoga koji hrabro svjedoči. To je fantastično.
Koji na kraju krajeva i dao život za Gospoda. Mm. Dobro, mislim, kasnije u Novom Zavjetu na stotina mjesta vidimo da Duh Božji se nastanio čovjeku, tako da smo mi hram Duha Svetog, što je isto za mnoge blasfemija, da Bog živi u nama, da boravi u nama. Vidimo da Duh Sveti je onaj koji nas vodi, koji nas savjetuje, koji nam daje snagu, koji nas ispunjava, tako da praktički i sve poslanice i kad čitamo Djela apostolska, sve u Duhu Svetom. Znači, tu
da, neko je čak i rekao da djela je bolje nazvati djelima Duha Svetog nego djelima apostola.
Da. Meni je to ta spoznaja da Bog živi u meni, i da uvijek ima nekoga s kime se mogu realno savjetovati, znači da mogu dobiti odgovor, ta misao me drži dan danas. Kad me ljudi pitaju zašto sam i dalje u službi, pa zato što mi Bog govori i zato što znam da je to volja Božja. Znači, to nije nešto, evo, ja sam pročitao u pismu, pa treba služi Bogu, pa treba ovo.
Ili tvoj izbor zanimanja.
E, kao, da. Mislim, time se nikad ne bi bavio u životu.
Ja isto, zato sam se naspio, a znam da smo i tu slični, ono, znači, da, nikada da, ne bi bavio.
Imam 100 interesa drugih i tako dalje.
Da.
Ali to je to, mislim, savršeno ti je jasno da je Bog stavio sad u tvoje srce svoj zakon i da oživio tvoje kameno srce, kaže, oživit ću vaše kameno srce, postaće mekano srce.
Tako. Mislim, ja ničim se drugim trenutno ne bi želao baviti, zato što prosto volim to što jesam, ali da bi došao do toga svojim umom nikada, znači, nikada.
Ne. Mislim, možda bi i pokušao, ali pitanje kako bi to, mnogi su se razočarali i doživjeli neka negativna iskustva u tome, zato što stvarno Bog mora pozvati ljude. Mislim, Duh Sveti je onaj koji ne govori sad više preko proroka. On govori preko riječi Božje, on govori preko crkve, znači preko naroda Božjeg, kroz situacije. Znači, Duh Sveti sad ima širi aspekt djelovanja u životu vjernika. Da. Jer starozavjetni, znači, izraelski narod, njima su proroci govorili volju Božja, a mi sad u osnovnom odnosu, pošto smo hram Duha Svetog, možemo imati savjetnika svaki dan. I to je po mene nekako ključno. Jeste. Jedna od stvari što isto je simptomatično i jako bitno znat, da nas je Bog zapečatio s Duhom Svetim, tako, i da je on stavio zalog u naša srca, a to je Duh Sveti. I te dvije stvari volio dotakniti, jako su bitne, to je u Efežanima, inače u prvo poglavlje, tamo 13. i 14. stih. Zašto pečat? Mislim, i to nije slučajno. Pečat u to doba je služio da bi se pečatiralo pismo, znači pisma su mogli biti i roba i bilo šta. To je bio dokaz da je nešto netaknuto i to je bio dokaz da je nečije vlasništvo. I na tom pečatu, sjetimo se kako su oni kauboji pečati goveda tamo u Americi.
Žigovima, da.
Sa žigovima i to je pokazivalo čije to vlasništvo. Mm-hmm. I taj Duh Sveti pokazuje da smo mi vlasništvo Boga. Znači, mi smo njegova svojina. To je nešto sad što je ključno za naše kršćansko razumijevanje. Znači, mi smo zapečaćeni Duhom Svetim i označeni kao Božje vlasništvo. I tako to je. Nije tek tako forme radi, nego to i đavo zna, to zna, cijeli nebo zna da mi pripadamo Bogu. A zalog u srca, to je nešto što je meni isto, što uvijek volim reći, pošto imam Duha Svetog u svom životu i doživio sam to iskustvo ispunjenje Duhom Svetim, znam da to sve nije laž. Znači, znam i imam sigurnost da će Bog ispuniti sve što je rekao u svojoj riječi, znači, da ću uskrsnit i da ću imati život vječni s njime. To je taj jedan zalog, jer zalog je inače, što mi kažemo popularno, ne znam da li kod vas kažu kapara.
Kapara možda se kaže, da.
Da, kad ideš kupiti auto neko i onda daš neki predujam.
Kaparišeš, da.
Da, i onda kao još nije tvoje, ali ćeš sigurno to kupiti. Onda taj koji to prodaje, on je siguran, evo, okay. Jer inače, ako daš zalog, a ne kupiš, izgubiš taj zalog.
Tako je, kapar.
E, pa tako je Bog Otac dao Duha Svetog kao zalog u naša srca, da mi imamo sigurnost da ćemo biti otkupljeni. Iako smo otkupljeni, vjerujem u Isusa Hrista, ali to je jedan zalog i snaga i sila da te održi do kraja tvog vjerničkog života. Jer postavljaju se mi pitanje kako sam izdržao do sada, tako, kako nisam odustao od kršćanstva. Pa tako baš je radi toga zaloga. Taj zalog svaki,
te drži, mislim, drži na putu.
Da, jer imamo nevolja, imamo teške situacije, evo sad ja imam neku situaciju sa mojim ocem i bolešću i tako, i događaju se teške stvari, Bog nije obećao da nećemo to imati, ali taj zalog koji je u meni, on mi daje sigurnost da me Bog neće ostaviti.
Tako je.
I tako da mogu živjeti i dalje u njegovoj snazi.
Jeste. Da, ono drži nas na putu i znamo da je deo nas, ali vidimo nadprirodni utjecaj u našem životu kroz njegovo djelovanje, koji nije prevazilazi prosto našu snagu. Da.
I um naš, čak i um. Mislim, mi umno to ne možemo objasniti šta to Bog sve radi. Tako, mislim. Jasno je da bez vjere nemoguće Bogu ugoditi, ali ono, znači naš um... hoćeš, nećeš, on je racionalan.
Da.
A Duh Sveti je takav da on puše kako hoće. Znači, mislim, jednostavno, on poznaje, jedini poznaje, znači, tajne Božje, znači, Boga Oca, tako kaže, u Prvoj Korinčanima.
Da. Super je. Još nešto si mislio da vam kažeš o Duhu Svetom kroz Sveto pismo?
Pa mislim da je to nekako neki presjek. Ima super. Stvarno puno mjesta gdje se spominje. Divno je znati da svaki vjernik može imati i hodat. Znači, to je spoznaj, tako. Pada mi na pamet John Wesley, koji je bio vjernik, koji je bio anglikanski svećenik, koji je čak išao u misiju, ali imao i dalje taj strah i o smrti i na brodu mu se dogodila ta situacija da su se skoro potopili i tamo su bili neki koji su se zvali Moravska braća i oni su pjevali.
Pjevali, on je bio šokiran time što je vidio.
I on je bio šokiran i nakon toga počeo malo istraživati, molit se i dobio tu sigurnost i snagu Duha Svetog. Znači, trojedini Bog mora biti aktivan u nama.
Jeste.
Da.
I Vesel je super primjer, ono, iako je imao neku veru, bez te sile Duha Svetog on nije imao uverenje i to je. I on je na neki način rodonačelnik neke te loze koje mi pripadamo verski, iako nismo metodisti, ali naglasak na iskustvu Duha Svetog dolazi nekako, duboko se vraća u crkvu kroz njega. Tako da.
A želim isto reći, znači, mnogi ljudi čitaju Bibliju, znači, Sveto pismo, i ljudi koji su ateisti, i umjetnici, pa ipak ništa se ne događa u njihovim životima. Znači, nije to nužno. Stvar je u tome, znači, na Pentekost je Duh Sveti sišao da oživi tu riječ u životu vjernika. Znači, koliko mi se puta dogodilo da čitam neki stih, redak iz Biblije i ono, pa kao ovo nikad nisam pročitao. Bibliju sam pročitao 5-6 puta. I onda vidiš da Bog, znači, Duh Sveti oživi tu riječ.
Oživi tu riječ, iako je čak i možda i znamo umom, ali u srcu ono ne prepoznajemo.
Pa da, ili ne razumijemo je. Znači, čak ne rastumači osobno za naše živote.
Jeste, istina. Super. Ico, hvala ti puno. Stvarno sam uživao u ovom razgovoru. Bilo je lepo te i vidjeti.
Malo sam više propovjedao.
Nisi, to je super za teologiju. Čuli smo puno i naučili smo puno. Tako da hvala ti puno na ovom druženju.
Hvala tebi, evo.
Da. Dragi gledalci, ovo je bilo Teologija iz jutarnju kafu. Slušali smo o tome koja je uloga Duha Svetog, to je kako vidjeti Duh Sveti kroz Sveto pismo, a o toj temi nastavimo i sledeće nedelje. Vidimo se za nedelju dana. Teologiju iz jutarnju kafu.